16 časova, radio, televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo.
Saobraćajna nesreća u Banja Luci, jedno lice smrtno stradalo.
Na Kosmetu Albanac napao vozilo u kojem se nalazio đakon Stevo Mitrić.
U Nagasakiju obilježena 64. godišnjica atomskog napada SAD-a na ovaj japanski grad.
Večera se završava 49. sabor trubača u Guči.
Vrijeme promjenjivo oblačno.
Marketing Radija Republike Srpske.
Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing Radija Republike Srpske.
83-godišnja Zorka Bojanić preminula je od posljedica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u Banja Luci, saopšteno iz Banjalučkog kliničkog centra. Zorka Bojanić dovezena je u kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje bez znakova života sa teškim povredama glave, grudnog koša i znakovima unutrašnjeg krvarenja. U hitnoj primjeni hirurško ambulante dovezen je i ostaje Bojanić, suprug preminule, koji je zadobio posjekotine i koji je hiruški zbrinut.
U ambulantu je dovezen i Bogdan Mlađenović, koji je nakon sprovedenih dijagnostičkih i terapijskih procedura pušten na kućno liječenje, dodaje se u saopštenju. Kod Banjalučke gimnazije jutro se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo putničko motorno vozilo Zastava 101 u kojem su se nalazili Zorka i Ostoja Bojanić i putničko motorno vozilo Renault kojim je upravljao Bogdan Mlađenović.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Prazničnom liturgijom, litijom i lomljenjem slavskog kolača ispred zgrade Skupštine opštine Bijeljina danas je obilježena slava ove opštine sveti velikomučenik Pantelejmon. Obilježavanje krsne slave prethodila je svečana sjednica Skupštine opštine i kulturno-zabavna manifestacija Pantelini dani, informiše Vesna Jeftić.
Načelnik opštine Bijeljina Mićo Mičić istakao je na svečanoj sjednici Skupštine opštine Bijeljina da je ekonomska kriza dovela do smanjenja opštinskog budžeta, ali nije zaustavila sve razvojne projekte.
I nas kao i sve druge prilično je potresla svjetska ekonomska kriza. U tom smislu smo smanjili budžet za gotovo 30%. Ono što je, mislim da je bitnije, nastavit ćemo sve naše kapitalne investicije. Već od ponedjeljka nastavljamo kanalizaciju. Radit će se u ovoj godini i gasifikacija, treća faza za obilaznice. Još jedan od segmenta koji mislimo da je bitan, to je otvaranje novih radnih mjesta. Već smo kupili zemljište za treću fazu industrijske zone.
Povodom opštinske slave potpisan je sporazum o prijateljstvu Bijeljine sa gradom Rusa iz Bugarske, čime je potvrđeno opredjeljenje lokalne administracije da se Bijeljina dalje razvija kao otvoren evropski grad. Obilježavanju gradske slave prisustovali su delegacije gradova pobratima, Kumanova i Kruševca i susjednih opština.
Krsna slava svetog Pantelejmona danas obilježava i opština Istočni Stari Grad. Mitropolit Dabrobosanski Nikolaj osveštao je parohijski dom kod crkve na Vučjoj Luci. Pomoć vlade Republike Srpske u realizaciji nekoliko infrastrukturnih projekata ovoj siromašnoj, nerazvijenoj, ali strateški veoma bitnoj opštini neophodna je, istakao je načelnik Istočnog Starog Grada Bojo Gašanović, informiše Stjepan Zlikovac.
Opština Istočni Stari Grad je jedna od teritorijalno najvećih opština, ali sa nešto više od 2000 stanovnika, siromašna i nerazvijena. Najveći dio opštinske teritorije, koja graniči sa federalnim Sarajevom, nalazi se iznad 1000 metara nadmorske visine. Osim nekoliko privatnih pilana i kamenoloma, drugih privrednih kapaciteta nema. Većina stanovništva živi od poljoprivrede i stočarstva. Mladi i obrazovani kadrovi odlaze u veće okolne centre, a naš zadatak je da ih vratimo i pokušamo kroz razvojne projekte zaustaviti raseljavanje stanovništva, istakao je načelnik Istočnog Starog Grada Bojo Gašanović. Lokalna vlast od republičke vlade očekuje financijsku podršku kako bi izgradila dva vodovoda u Kreši i Bulozima i obnovila hotelski kompleks Ratište na Trbeviću.
I u Han Pijesku je prigodnim manifestacijama obilježena krsna slava ove lokalne zajednice i crkve svetog Pantelejmona, informiše Velimir Eles.
Proto Jerej Stavrofor Branko Brezančić služio je parastos poginulim borcima u otadžbinskom ratu u spomen sobi gdje se nalazi 80 fotografija poginulih boraca sa prostora opštine Han Pijesak. Delegacije opštine Han Pijesak, bratske opštine Aranđelovac i boračke organizacije iz Han Pijeska položile su vijence na centralno spomen obilježje poginulim u otadžbinskom ratu i na spomenik poginulim u Drugom svjetskom ratu, na kome je upisano 156 imena. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije u hramu Svetog Pantelejmona, služio je svetu arhijerejsku liturgiju povodom krsne slave Han Pijesačke crkve. Na svečanoj sjednici Skupštine opštine dodijeljena su tradicionalna 9-avgustovska priznanja. Zlatna značka opštine uručena je radnoj jedinici srpskih pošta u Han Pijesku, direktoru šumskog gazdinstva Visočnik Ljubici Terzić, direktoru Han Pijesačke gimnazije Radu Pejoviću i dobrovoljnom davaocu krvi Miloradu Jovičeviću, koji je 165 puta darivao dragocjenu tečnost, a zahvalnice je primilo 12 penzionisanih prosvetnih radnika.
Predsjednik Skupštine Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske Dragislav Mijanović rekao je danas u Zvorniku da na području Srpske ima oko 42.000 registrovanih ratnih vojnih invalida.
Mijanović je izrazio očekivanja da će krajem septembra ovoj populaciji biti priznat status od posebnog interesa. Povodom krsne slave Saveza ratnih vojnih invalida Svetog velikog mučenika Pantelejmona, predstavnici Saveza položili su vijence i cvijeće na zvornički spomenik za 1080 boraca poginulih u proteklom otadžbinskom ratu i darovali krv u ovdašnjem centru za transfuziju.
Slijedi je region i svijete. Klirika eparhije Raško-Prizrenske đakona Stevanu Mitrića danas je u selu Orlate u opštini Glogovac napao za sada nepoznati Albanac, ali je Mitrić od napadača uspio da pobjegne ne zadobivši tjelesne povrede.
Đakon je uspio da pobjegne napadaču nastavivši ka Velikoj Hoči, ali je na vozilu u kojem se nalazio pričinjena materijalna šteta. Eparhija Raško-Prizrenska najoštrije osudila napade na sveštena lica i zatražila od predstavnika međunarodne zajednice da ulože dodatne napore kako bi počinilac ovog dijela bio kažnjen.
Bezbjednosna situacija u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa na jugu Srbije stabilna je, ali su mogući oružani napadi na pripadnike žandarmerije, policije i vojske, ocijenio je komandant žandarmerijske i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Dikić.
Prema operativnim podacima kojima raspolažemo, očekujemo da može doći do napada manjeg intenziteta i oružanih provokacija pripadnika državnih organa, ali će žandarmerija učiniti sve da građani budu bezbjedni na bilo kom dijelu teritorije Srbije, pa i u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, rekao je Dikić.
U Nagasakiju je obilježena 64. godišnjica atomskog napada Sjedinjenih Američkih Država na ovaj japanski grad, u kojem je na današnji dan 1945. godine poginulo oko 80.000 lica. Gradonačelnik Nagasakija Tomihisa Taue apelovao je danas da se u svijetu uvede zabrana atomskog oružja. Ostale vijesti svijeta pripremio Aleksandar Javorac.
9 lica, među kojima 5 italijanskih turista, poginulo je u sudaru malog aviona i helikoptera iznad rijeke Hudson u Njujorku, saopštio je gradonačelnik Michael Bloomberg. Policija je pronašla dio olupine, ali potraga će se nastaviti i narednih dana. Baskijska separatistička grupa ETA preuzela odgovornost za seriju nedavnih bombaških napada u Španiji, javila je mreža BBC. Policija je u Birminghamu za vrijeme demonstracija protiv islamskog fundamentalizma i kontra protesta antifašista uhapsila 33 lica. Grupe demonstranata koje sebe nazivaju Engleska i Velška odbrambena liga okupljaju fudbalske navijače, saopštila je policija. Američki predsjednik Barack Obama, kanadski premijer Stephen Harper i meksički predsjednik Felipe Calderon razgovarat će na dvodnevnom samitu u Guadalajari o načinima savladavanja ekonomske krize, nesmetanim trgovinskim odnosima i opasnostima od meksičke narkobande koja djeluje od Meksika do Kanade. Očekuje se da će američki predsjednik Barack Obama inicirati pitanja spora u vezi sa ulaskom kamiona iz Meksika u Sjedinjene Američke Države.
Ponovo o domaćim aktuelnostima, finalnim takmičenjem 16 trubački orkestara koji Radio Televizija Republike Srpske direktno prenosi, danas se završava 49. sabor trubača u Guči.
Pobjednik u finalnoj večeri automatski stiče pravo da naredne godine na jubilarnom 50. saboru, kada se održava svjetsko takmičenje trubača, predstavlja Srbiju. Stručni žiri odlučit će ko su najbolji trubači i orkestri, a publika će putem SMS poruka odlučiti kome će pripasti nagrada Zlatna truba, prva truba publike. Veliko saborsko kolo i završetak 49. sabora predviđeni su za 20 časova.
Peta likovna kolonija Sreten Stojanović, posvećena jednom od najvećih prijedorskih umjetnika, održava se na Kozari i završava 11. augusta. Organizator kolonije je opština Prijedor. Prilog Biljane Žujić.
Na ovogodišnjoj koloniji učestvuje 8 svjetski priznatih likovnih umjetnika iz okoline Prijedora, koji danas stvaraju uglavnom u inostranstvu. Jedan od njih je akademski slikar koji danas živi i stvara u Firenci, Mladen Karan.
Mislim da je to sudbinski nešto vezano za mene, jer Mrakovica je jedno autentično mjesto koje je sastavni dio moje ličnosti, moje prošlosti, i to ne da nisam mogao, ne, nije mi padalo na pamet da odbijem, naprotiv, sretan sam da sam pozvan i da ću učestvovati.
Ovogodišnja kolonija okupila je imena poput Radovana Kragulja, Predraga Marjanovića, Biljane Gavranović, Vese Sovilja, Ljubomira Stahova, Branka Miljuša i Zorana Banovića. Sva ova imena bitna su za istoriju umjetnosti u ovoj opštini, istakao je akademski slikar i selektor ovogodišnje izložbe Predo Marjanović.
Radi se o 8 autora koji mogu najozbiljnije da predstavljaju jedno recentno prijedorsko stanje, bez obzira gdje živjeli, neko je u Firenci, neko je u Parizu, neko je u Beogradu itd.
Pokrovitelji pete likovne kolonije Sreten Stojanović su Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i opština Prijedor.
Danas će biti odigrane 3 preostale utakmice drugog kola fudbalske premijer lige BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Modrića Maksime danas će ugostiti Sarajevo, a u istočnom Sarajevu će se sastati Slavija i Zvijezda iz Gradačca u drugom kolu premijer lige Bosne i Hercegovine. Ove utakmice počinju u 17 časova i 30 minuta. Sarajevski željezničar od 20 časova 10 minuta bit će domaćin Širokom Brijegu. Nakon što je i definitivno potvrđeno da Svetislav Pešić naredne sezone neće biti na klupi košarkaša Crvene zvezde, čelnici Beogradskog kluba u potrazi su za novim strategom ekipe. Prema najnovijim informacijama, u igri za trenersku poziciju trenutno su Acu Petrović, bivši trener FMP-a, koji je prošle godine bio trener ruskog Uniksa iz Kazanja, te Carlo Recalcati, italijanski stručnjak, koji je osvajao titule sa Cantuom, Bolonjskim Fortitudom i Sijenom. Novi trener trebalo bi da bude izabran do 15. avgusta, kada košarkaši Crvene zvezde kreću sa pripremama za narednu sezonu. Kapiten španskog prvoligaša Espanjola, 26-godišnji Daniel Harke, preminuo je od srčanog udara u hotelskoj sobi u Italiji uoči prijateljske utakmice sa italijanskim fudbalskim klubom Bolonjom. Iz kluba Bolonja saopšteno je da je Harke pronađen u hotelskoj sobi bez svijesti i da je odmah prebačen u bolnicu, javili su italijanski mediji. Fudbalski klub Bolonja saopštio je da će prijateljski meč sa Espanjolom biti otkazan. Daniel Harke rođen je 1. januara 1983. godine. Cijelu fudbalsku karijeru proveo je u Espanjolu, gdje je igrao na poziciji centralnog odbrambenog igrača.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske bilo pretežno sunčano vrijeme. U 14 časova najniža temperatura izmjerena je na Čemernu 17, dok je najtoplije bilo u Banja Luci, Derventi i Prijedoru 30 stepeni. Prognoza vremena za sutra: u jutarnjim časovima pretežno vedro, tokom prijepodneva sunčano i toplo, a u drugom dijelu dana prolazno na oblačenje će mjestimično usloviti kišu ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u planinskim oblastima. U noći novo jače na oblačenje sa zapada i jugozapada. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 28 do 33 stepena.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Saobraćajna nesreća u Banja Luci, jedno lice smrtno stradalo.
Na Kosmetu Albanac napao vozilo u kojem se nalazio đakon Stevo Mitrić.
U Nagasakiju obilježena 64. godišnjica atomskog napada SAD-a na ovaj japanski grad.
Večera se završava 49. sabor trubača u Guči. Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve u centralnoj informativnoj emisiji Radija Republike Srpske, koju smo danas emitovali u nešto kraćem izdanju zbog direktnog prenosa 49. sabora trubača u Guči. Hvala za pažnju i prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.